Вынікі другога этапу працы міжнароднай англіканска-каталіцкай камісіі былі апублікаваны і прадстаўлены старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам. Прэзентацыя выдання прайшла падчас экуменічнага сімпозіума ў папскім Грэгарыянскім універсітэце, прымеркаванага да 50-годдзя першай у гісторыі афіцыйнай сустрэчы папы Паўла VI і архіепіскапа Кентэрберыйскага Майкла Рэмсі. Удзельнікі форума сабраліся разам, каб вызначыць новыя напрамкі ў адносінах паміж англіканамі і католікамі. Кніга пад назвай «Імкнуцца да касцёла, які цалкам прымірыўся», заключная справаздача міжнароднай англіканска-каталіцкай камісіі, была падрыхтавана некалькімі членамі камісіі – англіканскімі і каталіцкімі тэолагамі. У ёй змешчаны тэксты 5 сумесных каталіцка-англіканскіх дэкларацый, падпісаных у рамках другога этапу працы міжнароднай англіканска-каталіцкай камісіі. Кардынал Кох заўважыў, што дакументы другога этапу працы камісіі адрозніваюцца ад папярэдніх большай змястоўнасцю. У іх дакладней вызначаны супольныя погляды і адметнасці ў разуменні некаторых пытанняў католікамі і англіканамі. Акрамя тэкстаў саміх дэкларацый, выданне ўтрымлівае каментары да кожнай з іх, апісанне працы камісіі і напрамкаў яе будучай дзейнасці. Кардынал Кох выказаў пажаданне, каб кніга паспрыяла прыняццю вынікаў другога этапу працы міжнароднай англіканска-каталіцкай камісіі як у англіканскай царкве, так і ў каталіцкім касцёле. Ён запэўніў у сваёй малітве ўдзельнікаў трэцяга этапу працы камісіі. Няхай гэта выданне дапаможа нам глядзець у напрамку касцёла, які цалкам прымірыўся, і працаваць дзеля гэтага, дадаў Ватыканскі пурпурат. Міжнародная англіканска-каталіцкая камісія ўзнікла ў 1969 годзе. З 2011 працягваецца трэці этап яе працы, у рамках якога каталіцкія і англіканскія тэолагі працуюць над сумесным дакументам на тэму касцёла як мясцовага і паўсюднага адзінства.